When faith is properly.
Nuna batad amawatan ken mausar ti pamati dakkel ti maited na. Mapagbalin ti kasta pamati ti biag ti tao a simponya ti rag-o ken ragsak manipod iti nalag-an. Gagangay nginal dao ng aktibidad. Napatag ti panangusar ti pamati ti plano ti ragsak ti amay ti langit. Ngayon ti puno pamati, pamati ti panakaisalakan na italimodo kiniapo Jesucristo. Iti doktrina ken panursura. Iti na impadtuan a panangangidalan ti apo iti pilit na, pili na. Iti kapasidad amang takwat iti na italimang aginatao amang baliw iti biyag. Puno ti pamati iti mangisalakan ti pagbatayan ti tignay ken kabailan. Ti pamati isu ti pundasyon iti panagparswa. Awan dwadwak ngayon usar ni manubot ay Jesucristo ti pamati iti kapasidad na anagtong palitikayat ti ama iti langit. Inusar ti maestro nagparswa kadag iti lubong iti ruar ken kadag iti kababasitan abanag ngammo tayo.
Nga
mamatyak nga dapay kababasit abanag itinatatlag apanagparaswa. Iti pamati iti masagbayan kat ipakita dagiti agasawa ngaglantip iti templo. Mawatanda at ipanagtungpal iti panorsoro na Jesucristo kanti plano ti ragsak ti amatayo iti langit. Agdenada nga daan iti naragsak abiyag. Mamiris da ano umado ti oportunidad ti panubok ng umay. Maadanda iti wagas, babaen ti paripirip ti Espiritu Santo, amang liklik kadagitoy, kat sumayat ti biyagda. Agdadang gay ti pamati ken kinatao. Ti tapamati itibilag ti panagtungpal kadagit dibilin ti Diyos urnongan na tiadda kada kayo abilag. Iti kinatao nagkasapulan kayo. Dahit ta kinatao, saan ambas talatan matuloy no at dadak kilakarit wano sulisog. Dahit ta no na isang rat ng usarin. Iti panangusaryo, iti pamati, iti puno a prinsipyo. Tubayan na ti kinatao. Iti napigsa a kinatao, palawain na ti kapasidadyo amang usari iti pamati. Pagbanagan na mariing ti kapasidad kan kumpiyansayo, amang parmek kadag iti panubok ti biyag. No, bumilbilig ti kinatao yo, umad ano ti benepisyo yo, iti panangusaryo, iti bilig ti pamati. Matakwatan nyo no kasano agbulig ti pamati kan kinatao, amang papigsay ti tunggal maysa. Pulido ti panakabal ti kinatao, kadag iti linabag ti naso na usara prinsipyo, doktrina kan panang tungpal. Pagbalin tayo, iti kayat tayo pagbalinan. Babaan ti panagtalinaid tayo, iti kayat tayo. Iti inaldaw. Tinalintag a kinatao, napatag amang ipakita iti pagbalinan tayo. Napatpatag tinalintag a kinatao, ngayon ti anyaman nga dakada kayo. Naadalyo a kabailan. Wan anyaman nga grapaap. Anagun o Diyo, oray kasano ti kababana, iti imatang ti tao. Iti samaroon na biyag matimbang to tinalintag a kinatao, tapno maamuan no kasano nga o inusaryo ti pribilehyo yu dito daga. Awan tanyama na bilag oray pa ni Satanas ti makadadail iti kinatao yu. Dakayula ti makaramit iti dayta babaen ti kinasokir. Tinarimat a kinatawag balin nga wan kas iskanna no dupraken ti allilaw wenno panagbasol. Tinadalos a kinatao ti bunga ti kanayon nga umno apili kadagiti pannubok iti biag. Narami dagita apili iti panagtalek kadagiti banag pinati ken no narami den mapatalgedan. Anya dagiti makapabilig a prinsipyo a nakaibatayan ti pamati. Agtalag iti Diyos, ken iti ayat na tumulong no kasapulan, oray kasano, ti karikot, ti pasamak. agtungpal kada giti bilin na ken ti biag amang ipakita ang mapagtalkan na tayo. Managrik na itinaulimag aparik na ti Espiritu. Napingit amang ipatungpal iti dayta aparik na. Naanos ken man nakaawat no parigatin na kay ti Diyos adumuras no saggay sala nga itid na ti sungbat iti nabaybayag apanawin. Ti pamati mabalin aman namnamain ken di makita. Gapuna sa inyo abalusingsingan gaputa di makita. Tawan ti maawat yo asaksi agingay ti pan nakasubok ti pamati yo. Iso atong galpadasan yo ti pamati yo. Nga iso ti panaggunay amaikari ti paripirip. Umawat kayo iti pamatalgad ng ebidensya ti Espiritu. Nagtignay kayo babaan ti panakaawat yo, ngam di kay lata sigurado iti kayat yung aramidan. Numamati kayo, maitad kata kayo ti pamuspusan at di yo maragpat iti sa balya banag. Oray pa'y kasano ti bilig ti pamati yo, saan na kanayon at agdagos agunggunan na kayo ti Diyos, babaan ti tarigagayo. Ket di sumungbat ti Diyos ama inugot it plano na para kada kayo. No iso ti kasayatan. Agyaman kayo tanu daddo maparigatan na kayo ti Diyos, sakbay ng umay day ta sungbat. Kasano ang mapagpigsat mamatay yukan iduduras yu ti kinatao yu.
The bedrock of
the integridad ti pundasyon ti kinatao yu. Tinadalos a kinatao, timang patibkor iti kapasidad yu amang lasin iti pagturungan ti Espiritu kat agtulnog kayo. Ti agtultuloy a panangusaryo iti pamati timang pasikan iti kinatao. Timang matalag a pundasyon ti duduras ti kinatao yu agbatay iti panamagbalinyo ken ni Yesu Kristo ken ti panursuro na a sentro ti biagyo. Tiragsok yu iti daga. Ken ti agnanayo na panakaisalakan yu. Masapul na ti umno a desisyon. Kat awan ti narigat nga ramiden. Dagita a desisyon ti mang patibker iti kinatao. Alumaban iti napingat nga impruensya ti basol ken panagbiddot. Tinatanok a kinatao kayarigan ti naipatig a porselana. Anaramid iti napilya material na porma iti pamati na annad a nasukog iti nalintag nga ramid. Ken natinab iti na makatignay apadas. Napintas unay banag katawan katukad na. Nga mapagbiit la ang madadail babaan ti panagbasol. Kat ado arigat tumanin sakbay ang matarimaan. Nga masalakniban iti panagkontrol, agpaot tinalintag a kinatao. Saan na makapataod dagit material banag tinragsak ken panakapnag ken itirag o itidaga. Numang itunda kada tayo iti exaltation. Tinadayo a kinatao. Daita ang nginabras ti akin uneg akirid ken panunot ang abal iti di mabilang nalintag a desisyon. Timang iturong iti biag. Ti masansan nalintag abiyag ti mang pataod iti napintag abilag kang kirad ngagtalinaid salakneb iti makaidukam ng impluensya ti basol kang bidot. Ti pamatiyo kang Heso Kristo kang ti panagtungpalyo iti bilin na ti mang papigsa iti kinatao. Ti kinatao yo ti mang rukod iti pagbalinan yo. Iso ti ebidensya no kasano ti panangusaryo iti panawin yo dito'y daga. Ito'y apanawin na panakapadas. Tiyadal ang maawatan nyo. Amin. Itiadala da bayadam laing. Podnumat da ita itin espiritu na banag. Alaim ti minayadam iti panagtungpal. Pamati ken ni Heso Kristo. Ti nampas nagpanangusar iti kinapurno ang maadalyo. Ti maalayo ket ti natulubay a kinatao. Ti idudoras ken tinabalegi panakakompleto ti panggap amortal ang mga padas ken mangparag-o. daytoy mortal abiyag ti pakarokuda pakasubukan. No kasano sangwen tayo dagiti panubok ti mangrokud iti kinabilag ti kinatao. Ti pamati tayo ken Yesu Kristo ken ti panursuro na ti mangpatibker ti kinatao tayo. Ti testimonya ti mangpasiken iti na espirituan ng impresyon na mangpatalged iti balido a panursuro. Ti nalinteg nga ramid. Masansan adaita apang iturong kadwaen tinabilig arik na mang ted talkluaken makapaumel. Ngayon saan arik na ti testimonya? Iso ti bugas ti kinatao ang nawabal iti linabag ng ipas ngay dagiting umno a desisyon. Dagitoy apili nagtaod iti matalag apamati kadagit banag apinati ken idi damo di makita. Tinabilig a testimonya mang tedtal na liuliwa ken namnama. Pataoden nati pamati anu tungpalen dagiti panorsoro ti mangisalakan na pintas ti biag. Matalag sokbayan. Ken adda kabailan amang rimbaw kadagiti pannobok iti dalan tayo. Agrang paya ti testimonya iti pannakaawat iti pamati. Ngayon pasagapsep ti kararag kanti panangimutagtag iti na espirituan a doktrina. Natarakin iti panang tungpal iti pamati na itali iti kampanya kumpiyansa ang matunoyan to ti na ikari a resulta. Iti pumigpigsang awis ni Satanas iti lubong maipalubos ang mga ipaay iti panubok kada tayo. No pa yun nang mangtad iti didigra ita, inkadungan ni Jesu Kristo ti pagtungpalan ni Satanas babaan ti panubot ng panagungar na. Santo nga agbalig iti Diablo, oray ita masapul nga agaraw iti bedeng nga naramid ti Apo, di na may panaw tanyama na parabor ang nasagrapan, di na mabaliwan ti kinatao ang naabulan iti nalintag a desisyon. Awanan bilag amang dadail iti agnanayon a panagkanaig iti nasantuan na templo dagiti agasawa ken dagiti anakda. Di na maisin ti pudno a pamati. Di na maala ti testimonyayo. Wen, mapukaw dagito ya ba nagbabain ti susurot iti panulisog na. Ngam awan ti bilag na amang dadail ka dagitoy. Panangya baba. Usaren ti Diyos ti pamatiyo apang muli na iti kinatao. Ti kinatao ti mangipakita iti pagbalinan nyo. Ti napigsa kinatao buonga ti nainay nga umno apili. Integridad ti pundasyon ti kinatao. No kanayon amataraken ti kinatao yo, adda mausaryo ti bilag ti pamati. Itad kuman ti upat a prinsipyo mangted iti naunag arit na tital na kinragsak iti biyag ko. Binangon ti apo dagiti apanuli iti agnanayon a plano. Kat napatag titunggal maysa. Sang katunos da mang patipgar titunggal maysa. No napasnag ti pan nakaaramid da ken masansan mang parnway iti nabilag a kinatao. Mang nayon iti abilidad amang sukat kadagiti panubok iti biag iti pundasyon ti ragsak itaken iti agnanayon dagitoy da. Pamati ken ni Apo Jesu Kristo ken ti programa na amaddan iti bilag ngagbaleg. Panagbabawi amang mangatur kadagiti naggapuan ti biddot a panang katwenno panang nayon. Panagtungpal kadagiti bilin ti Apo amang ted iti pigsaken direksyon iti biag tayo. Nasayod a serbisyo mang tulong kadagiti daduma. Noin kadang yon tagbiag analintag, di kay maupay. Kasla narigat ti biag ita, ngem iturutan nyo ti kumpet iti dayta landok a pagkaptan iti kinapuno. Di among ngem agprogreso kayon. Nagitirigat yu ti mang tenneb iti kinatao, disiplina ken kumpiyansa kadagiti kari ti amayo iti langit ken ti mangisalakan, nulakat ituloy yu ti agtungpal kadagiti bilin na. Iparik na kumat Espiritu Santo kada kayo. Takanayon ninyo tiag desisyon. Amang patalgad itinatawyo. Kan madan itid addo arag o kan ragsak. Itinaga ni Jesu Kristo. Amen.